Nekas nav nokavēts. Rīta arī ir diena, un rīta būs tā pirmā īstā pavasara diena. Aicinātu ikvienu, kurš no rīta var pamosties, var iet sagaidīt saulēktu ļoti skaistās Rīgas vietās, tajā pašā Zaķisalā, Arkādijas parkā vai Lucavas salā, un tad kopā ar saviem mīļiem cilvēkiem sagaidīt to pirmo pavasara saules staru. Tā saules sagaidīšana būtu tāda enerģijas deva tam, ka tā drūmā ziema ir atstāta aiz muguras un sāk spīdēt pavasara saule, un tad arī sirdī ienāk prieks, tāda laba noskaņa, kad viss iet uz labo. Un dienas paliek garākas un gaišākas, un tas tāds svarīgākais pavasara vēsts.